Příjemné středeční dopoledne od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák s dnešními hosty, opozičními zastupiteli města Mladé Boleslavy, Jiřinou Hančerovou a Karlem Horčičkou na aktuální témata. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My probereme i krajská témata, protože pan Horčička je také zastupitelem Středočeského kraje. Asi se vrátíme k tématu, které hýbe městem, a to je záměr, stavební záměr investora na okraji Štěpánky v prostoru, kde vlastně už je teď uzavřený hotel Stefanie a legendární Koliba, tam vystavět bytový dům, kam by se mělo nastěhovat zhruba asi 60, nebo mělo by se postavit 60 bytů, což představuje více než 100 obyvatel do této části. Dokonce se objevila i petice. Ti, kteří petici organizují, tak se obrátili na vás, na zastupitele, takže teď mám tu možnost se zeptat vás na váš osobní názor, zda ano či nikoliv v této části povolit stavbu.
Tak já od počátku jsem proti tomu. Já považuji Štěpánku za jedno vlastně největší, je v podstatě jediný relaxační místo vůbec zelené plíce Boleslavy. A přijde mi jako hrozný nesmysl, aby vůbec takováhle výstavba tam vznikla. Já samozřejmě chápu, že ten pozemek je soukromý a jako takový si ten majitel může s tím nakládat, ale jenom v rámci tomu, co stanovuje zákon. A díky bohu zatím se ukazuje, že platný územní plán nepovolí nebo nedovolí, aby tam vůbec takovýto bytový komplex vznikl. A samozřejmě uvidíme, až bude podána jako žádost na stavební úřad, což se zatím nestalo, ale pokud se tak stane, tak samozřejmě my jako zastupitelé, jako město, máme několik možností, co s tímto dělat. Já jsem četla a jsem za to ráda stanovisko vedení města, že vlastně celá radnice se proti tomuto projektu vymezuje, takže vlastně jsme docela ve vzácné shodě opozice i koalice s tím, co tady ve městě chceme, respektive nechceme. Také bych chtěla říct, že jsem velice ráda, že se tady objevila tak velká občanská iniciativa, tedy sběr podpisů na petici, protože já jsem osobně nečekala, že až takový rozruch to zbudí, a jsem moc ráda, že občanům a lidem tady žijícím není lhostejno, jak vlastně tento park v budoucnu bude vypadat.
Takže za Jiřinu Hančarovou ne k tomuto návrhu. Karel Horčička bude zřejmě asi stejného názoru,
tak,
že to tam nepatří.
Tak typujete správně, já nebudu o tom dlouze hovořit. Za mě ten záměr v té podobě, jak je představen, tak pro tuhle tu část Mladé Boleslavy není vhodný. A jsem, a v tom se připojím k tomu, co říkala tady kolegyně Jiřina Hančarová, jsem opravdu rád i za tu veřejnost a za tu iniciativu, že se lidé umí ozvat a že umí, když se jim něco nelíbí, projevit svůj názor, a ta petice je ukázka toho, že lidem není lhostejné, kde žijí a jak to tam vypadá. A já jsem, chci věřit tomu, že investor zváží své záměry a že od tohohle projektu, který opravdu do té oblasti se nehodí a není vhodný, že od něho ustoupí.
Mm-hmm. I když zase na druhou stranu máme zkušenosti, že i v Národním parku se dá postavit, viz pan Bakala na Modravě, také obešel všechny zákonné normy, přesto je to naprosto legální. Je tedy opravdu to reálné nebezpečí, že pokud bude právně zdatný ten investor, že si to svoje prosadí?
Tak nebezpečí existuje samozřejmě vždycky, ale samozřejmě začne to tak, že podá žádost o stavební povolení. K tomu se vyjádří nějak stavební úřad. Zatím jsou, co já mám ty informace od úředníků, tak říkají, že s velkou pravděpodobností územní plán nepovolí takovou tu výstavbu. Potom samozřejmě, co může dělat investor. Pokud se mu dojde rozhodnutí, že to nepovolí, tak on se samozřejmě může odvolat. A pokud ani odvolací orgány ho zamítnou, tak se může samozřejmě soudit. To je asi ta nejkrajnější podoba. Pak samozřejmě existují i další varianty, co město vlastně může dělat. Pokud by bylo zahájeno stavební řízení, tak samozřejmě město jako vlastník okolních pozemků se bude vlastně v tom stavebním řízení k tomu vyjadřovat a bude dávat nějaké stanovisko. Předpokládám, že by bylo záporné. Samozřejmě pořád je to stanovisko doporučující. Potom zákon zná taky takzvanou praxi stavební uzávěry. což o tom lze uvažovat také v podstatě. To znamená, že když existuje poznámek, s kterým město může mít nějaké plány v budoucnu, se kterými by kolidovaly to, co tam je vystaveno, tak může vlastně vydat i takovou tu stavební uzávěru. Tam ovšem je potřeba prozkoumat, dát si právnické stanovisko, jak v tomto případě by to bylo možné. Využívá to třeba Praha, když ví, že plánuje, že bude metro někde vést v budoucnu, tak ví, že ten pozemek nesmí být využit k něčemu jinému. Takže toto jsou jakoby cesty, takže vidíte, že ty cesty existují a že pokud my jako město, vedení města, celá radnice jsme proti tomu, tak věřím tomu, že všechny zákonné postupy my využijeme k tomu, aby ten pozemek zůstal nezastavěný. Tak ještě existuje jedna varianta taková, že město by ten pozemek vykoupilo.
Ano, ale. Je tady ještě jedno ale. Příklad tady máme v části na Ptácké ulici, tedy konkrétně na křižovatce Ptácká Laurinova, kde zhruba před 10-12 lety byl zastaven právě peticí ten projekt výstavby těch domů, těch bytových domů, a uplynulo 10 let a začíná se tam stavět, protože byly právě prolomeny tato omezení. Tam šlo dokonce o změny rázu krajiny, ochranáři, co se týká flory, fauny a tak dále, tak dále. Přesto se to prolomilo a investor staví.
Takhle, já bych tomu...
Také tam byla petice občanů tam v okolí
té části. Stavební řízení nebo věci ohledně vlastně územního plánování je věc, kterou dělá stát, říká se tomu ta přenesená působnost státní správy.
Ano.
Já když jsem působil jako náměstek na kraji, tak do mé gesce spadala i tahle ta záležitost a máte pravdu v tom, že tam samozřejmě je to hrozně složité. Dneska třeba i existuje možnost, kdy třeba obec v rámci své pravomoci řídit ten územní rozvoj, udělá nějaké kroky a ten investor případně se třeba může to přisoudit a může požadovat, aby byla ohrozena ta propadlá jakoby investice, kterou udělá, nebo smařená investice.
Smařená investice.
Je to poměrně složité a je to velká právní bitva. A pravda je, že ve chvíli se pustíme do nějaké právní bitvy a právního sporu, tak ten konec a to rozhodnutí toho soudu, který je třeba několika instanční, se dá velice těžko odhadovat. Proto doufám, že tomu nedojde a že si investor uvědomí, i sám si uvědomí, že ten záměr je tam nevhodný. Že tak, jak to má nastavené, když by to ani podle mě ani pořádně nefungovalo, kde budou ty auta parkovat, jak se tam ty lidi budou stávat. Tam ta
no, obsluhnost... je to exponováno bazénem. Že?
Přesně tak. Čili, že od toho třeba ustoupí a může přijít s nějakou jinou variantou, nebo tady říkala kolegyně Jiřina, pořád je tady ta možnost třeba i, že město ten pozemek odkoupí do svého vlastnictví a udělá to. Já pořád bych chtěl věřit spíš na nějaký ten smír, než na dlouhodobý soudní spor, který není ani pro jednu stranu výhodný, protože se bude táhnout dlouhé roky. A bude se samozřejmě o velký objem peněz, které budou vázány jak na straně toho případného investora, tak na straně města. A já si myslím, že pokud, a já přiznám se, neznám, kdo tam se stavět osobně ty lidi, tu firmu neznám, nevím o nich nic, ale chci věřit, že lidé jsou rozumní a že se budou...
Je to, pro upřesnění, je to ta firma, která vlastně řídí developerský projekt Kasárna, tedy rezidence Jičínská, což zase je vlastně velmi plusové.
Tam se chová poměrně rozumně, ano, tak věřím, že určitě se pokusí nějakým způsobem nějaký řešení přesedení smyslem té firmy, aby proti sobě popudila většinu obyvatel Mladé Boleslavy. Takže chci věřit, že se najde nějaký kompromis, nějaká dohoda, aby se k tomu vleklému soudnímu sporu se to nemuselo dopracovat.
Petice tady běží. Samozřejmě vy, občané, obyvatelé Mladé Boleslavy a okolí nebo rodáci, můžete se zúčastnit také prezentace, které bude na jednání zastupitelstva ve čtvrtek, ale bude to až někdy na konci celého programu, takže zhruba kolem 17. hodiny. Posloucháte se Knal Rádio s mými dnešními hosty Karlem Horčičkou, Jiřinou Hančarovou na aktuální témata v Mladé Boleslavi. V Štěpánku uvidíme tady ta začínající kauza kolem Štěpánky, jak se bude dál rozvíjet. Vy jste byl, pane Horčičko, také ohledně jednání IPRU, tedy programového řízení, tedy na území, kde se řeší autobusy. Jak to v současné době vypadá s případným nákupem autobusu z těchto fondů?
Tak to si myslím, že teď budu mít lepší zprávu, než o tom, co jsme před chvíličkou hovořili. Asi trošku vezmu vítr z plachet náměstkovi Bouškovi, který to má vlastně v gesci. Nicméně stav je takový, že se rozjelo výběrové řízení a já tady v tomhle směru musím opravdu náměstka Boušku a úřad pochválit, protože Oni to dělají stylem, že soutěží to kompletně jako zakázku se servisem. Což si myslím...
Což bylo především teď problematické. To je, koupili se autobusy, ale nebyl k tomu
přesně tak,
servis.
A vlastně ty náklady na ten provoz těch autobusů, ty z velké části bude generovat ten servis a ty udržovací poplatky. A pokud to budeme soutěžit jako balík i s tím servisem, tak samozřejmě jsem přesvědčený, že dosáhneme toho, že vybereme ty ideální stroje pro podmínky Mladé Boleslavy. Já jsem souhlasně s ním o tom dneska telefonicky hovořil, tak říkal mi, že projevilo zájem poměrně dost firem těch výrobců. Mají to být autobusy na CNG, takže ekologické autobusy, to je v těch podmínkách vlastně dotace Evropské unie. Takže budu jezdit na plyn a já se už docela těším, co z toho výběrového řízení vyplyne a kdo bude ten, kdo tady postupně, protože to bude několikakolová věc, kdo tady postupně vlastně umění autobusy Mladé Boleslavy, protože ty autobusy to opravdu potřebují.
Když se zeptám jako účastník přepravy, kde bychom se mohli svést Mladé Boleslavy v nových autobusech? Odhad.
Tak to už nebude tak úplně optimistické, protože určitě posluchači zdají u nás takový poměrně, dá se víc, sport mezi firmami, že se oblibou podávají nějaké připomínky na úřad pro hospodářskou soutěž
odvolání,
a různé věci.
Takže
to se dneska nikdo nedváží říct, protože ve chvíli, kdy někdo to výběrové řízení napadne u toho OHOSu, tak se to zase posouvá o další měsíce.
Ale kdyby to všechno dopadlo dobře, je to půl roku, rok.
Já takhle. On si říká, slibem neurazíš, tak já řeknu, že já věřím tomu, že by se to už mohl začít příští rok realizovat, že by mohli jezdit. Moc tomu nevěřím, že se to povedlo letos. To si myslím,
no takže ty staré autobusy hold musí ještě minimálně rok vydržet. Paní Hančarová je předsedkyní komise pro školství. Já bych se zeptal na jednu věc. Když jsme tady hovořili o těch výstupech toho fora, ženského fora, které bylo ve vzdělávacím centru na Karmeli, tak se tam objevilo možná až nečekaně téma děti cizinců na základních školách. Je jich tady opravdu tolik a jací cizinci vlastně teď v současné době mají zájem do škol chodit?
Ano, je jich tady opravdu tolik. Já, když se vlastně tady ta debata otevřela v tom únoru, když tu byla paní ministryně školství, tak jsem nečekala, že je to až takový v uvozovkách problém. V současné době je na základních školách zhruba 320 dětí, které mají cizí státní příslušnost. Většinově jsou to děti se slovenskou státní příslušností, ale tam bychom řekli, že třeba až takový problém není.
Tam ta jazyková bariéra zas tak velká, i když.
Protože to jsou většinou Slováci, kteří pocházejí od maďarských hranic a je to více než slovenština, maďarština, takže nám jazyk naprosto vzdálený. A pak jsou tu samozřejmě národnosti, jako jsou Vietnamci, jsou to Kazachové, Mongolové.
Vietnamci tady, ty už tady byli, takže tam asi problém není, ale nová entita je vlastně, jsou ty Kazaši a Mongolové.
Přesně tak. Potom jsou tu samozřejmě i různé, ale to jsou jednotky národnosti, jako jsou Indové, Rumunové, někdo z Kanady, z Brazílie, ale to je spíš
ale
jednotka.
Ale to jsou výjimky, ano.
Ano, ta majorita, to je Slovensko, pak je to teda Ukrajina, je to ještě Polsko, jsem zapomněla zmínit.
Je to tady důsledek toho, že rodiče těchto dětí sem přišli, dá se říci, trvale za prací?
Dá se tak říci, už tu v podstatě nějakým způsobem
jsou domestikovaní,
no. Proto i ty děti začaly chodit do škol. Tam, kde začaly ty děti chodit do školek, tak je to samozřejmě lepší a ve školek jich taky několik desítek je, ale samozřejmě v té školce se lépe a přirozeněji tu češtinu ty děti naučí, takže vstupem na základní školu už tomu jazyku více rozumí a jsou schopni v něm komunikovat. Ale většina dětí do školky třeba nejde a nastoupí až v okamžiku do té základní školy a je to velký problém. A jsou tu školy, a budu jmenovat, je to především 8. základní škola, velká sídlišní škola, kde je vlastně na zhruba 420-30 žáků 80 cizinců. To už není malé číslo.
To už je docela určité procento.
Tyto děti potřebují specifický přístup, protože potřebují své asistenty nebo nějaké asistenty a potřebují výuku češtiny nad rámec toho, co jim dává škola. Aby se prostě doučil, aby byli schopni komunikovat, učit se, nezdržovali když to tak řeknu, výuku na jednu straně, no, a na druhou to... stranu, aby oni neměli, aby oni to zvládli, aby se prostě neutápili sami v tom, že to nezvládají. Pro ně musí být vůbec náročné, že tady v
tom. No, ale to je stejná diskuze jako děti tak. S handicapem zdravotním, aby nezdržovali, aby. A teď tady jsou do toho cizinci.
Tak. Tak, přesně tak. Takže to vlastně vede velký nároky na učitele, kteří se potřebují jim nějakým způsobem věnovat a věnovat se jim i nad rámec běžné výuky, aby jim vlastně v tomto pomohli a pomohli jim tady se lépe orientovat. Tak a tato diskuze právě byla otevřená s paní ministryní a ona přislíbila, že existuje nějaká pomoc, jak metodická, tak finanční, kterou může ministerstvo poskytnout. Komise školství, kterou vedu, si vzala jakoby tento úkol pod svoji patronaci a je to asi 14 dní zpátky, co jsme pozvali na zasedání všechny ředitele základních škol a pozvali jsme právě zástupce z MŠMT. A abychom si všichni k tomu sedli a abychom zjistili, co přesně učitele trápí a jak jim vůbec může to ministerstvo pomoci a zda se tam potkají požadavky a průniky.
Cesta se našla?
Cesta se, vypadá, že se cesta nějaká najde. Finanční možnosti existují, není jich právě málo. Tam bohužel teda ředitele poukazují na velikou administrativní zátěž, protože to jsou papíry, formuláře, když žádáte o něco. A v tom ministerstvu vyšlo stříc.
No od toho je ministerstvo, aby formuláře, jo, papíry a nařízení vytvářelo.
No. Ona přišla s tím, že jim jakoby posílí prostě jako specificky pro mladou bolest třeba člověka, který metodicky pomůže se žádostmi, vyloženě nám, protože respektuje to, že mladá Boleslav je hodně, hodně unikátní město, co se vlastně do počtu cizinců týká. V této velikosti já odkloním se od Prahy, kde asi problém bude třeba podobný.
A další... No, obdobný problém vyvstává ve východu českých Kvasinách, tam si na to teprve zvykat, tady nás to teprve dobíhá.
Dokonce teďka hledají i možnost, zda by dodatečně otevřeli ještě výzvu pro mikroregiony, právě jako je Boleslavsko, kde by byly peníze otevřené právě pro podporu výuky češtiny. Tady vlastně hledáme to, že je potřeba zaplatit další síly, kteří budou, nebo síly pedagogy, kteří se vlastně budou věnovat té výuce češtiny nad rámec svého času. Současní učitelé už jsou asi kapacitně úplně přetížení, jde o to, že se musí najít další lidi, kteří budou buď doučovat, nebo budou dělat tuto asistentskou práci nějakým způsobem, budou v té škole
na částečný úvazek pedagogy, kteří budou
přesně tak
doučovat takže, ty děti češtinu.
Takže tohle je jedna velká oblast, která tímto bude posílena. Samozřejmě byly tam žádosti o tom, že je potřeba i nějaká metodická, didaktická pomoc, jak vůbec jako přistupovat k těmto dětem, protože musíme si uvědomit, že to jsou zase prostě jenom děti, nejsou to jenom jako čísla, ty jsi cizinec a děti mají svoji duši. A je potřeba, aby se k ním přistupovalo taky s nějakým respektem. Tady v tom bych chtěla pochválit třeba 5. základní školu, kde se jim daří, mají výbornou cizojazyčnou paní učitelku, která vlastně doučuje a ty výsledky mají hezké.
Takže je co sledovat v tomto tématu, které vlastně vyvstalo v únoru?
Určitě. Já věřím tomu, že až sem přijdu příště, tak vám budu moct říct jako další informace, které budou, a věřím tomu, že některým školám asi nedokážeme pomoci třeba všem, ale doufám, že většinově nějakou cestu najdeme.
Tak další informace za chvíli, posloucháte Signál Rádio. Jiřina Hančarová, Karel Horčička, mými dnešními hosty ve středečním rozhovoru. Témata byla různá, s těmi cizinci, to je velice významné a výrazné téma, které budeme sledovat. Pane Horčičko, vy jste také krajským zastupitelem. Kotlíková dotace, to je další velmi mediální sousto, které bylo minulý týden rozebíráno na všech televizních kanálech. Kde se stala chyba? Když tady chodil předchůdce paní hejtmanky, pan Petera, tak se kotlíkové dotace dělali stejným způsobem, tvořily se tam fronty, ale nebyla nikdy z toho v úzovkách taková ostuda. Co se tady stalo?
Nebylo to úplně stejné, pane rektore. My jsme o tom tady před chvíličkou, ještě než jste zapnul mikrofon.
Kde se stala chyba? No? Ano.
Diskutovali. Chyba se stala v tom, že ten jednotlivý žadatel mohl podávat víc žádostí. Čili došlo k tomu, že vlastně nevím, kde ta chyba vznikla, to se může, ale výsledkem ty chyby bylo to, že se umožnilo lidem s tím pořadím kšeftovat.
Takže český človíček si našel cestu, jak vytěžit na tom, když se bude stát
přesně,
fronta.
Přesně tak. Já, co mám informace z té situace, tak jsou tam lidi, kteří údajně si přišli na desítky tisíc korun jenom tím, že přeprodali ty možnosti podat víc těch žádostí.
Ta místa, která byla vlastně nejblíže k vratům středočeského kraje.
A to je přesně ten rozdíl, který prostě byl mezi tím, co fungovalo dříve a jak to fungovalo dnes. Protože ono, systém, aby ty žádosti byly brány elektronicky, ono to zní hrozně líbivě. Asi spousta posluchačů by říkala, tak proč to tak nebylo? Ale tam je potřeba si uvědomit jednu věc. Na trhu jsou dostupné softwary, které umožní těm lidem, kteří si za to zaplatí ty peníze, že zablokují e-mailový přístup těm ostatním na podávání žádostí. Takže pokud by se to dělalo softwarově, tak tam hrozí riziko, že někdo to zneužije, aby si v podstatě odsune ty žádosti těch ostatních a přesune ty...
A nebo systém spadne.
Nebo systém spadne přesně tím způsobem. Takže ono to softwarově je to poměrně, je to líbivé, ale je to hrozně komplikované, tam tady to riziko, protože to se stává a děje se to a je to prostě problém. Další věc je, a já s tím teda souhlasím, protože jsou s tím pro nás ty špatné zkušenosti, takové to losování v osudí. Bohužel žijeme v zemi, kde ani státní notář není zárukou, že to losování proběhne v pořádku. Takže tam...
Vzpomeňme si na Karlovarskou
losovačku. takže tam asi by to taky úplně ideální. Takže ono, když tak to kouknu střížme očima, tak ono bez nějaké té fronty a bez toho, aby se tam člověk vystál, to asi nejde. Ale nefér je to, když někdo může prodávat ty pořadí. A co se tam stalo? A to je ten obrovský rozdíl mezi tím, když kotlíkovou dotaci organizovala krajská vláda, kterou vedla sociální demokracie, a mezi tím, když to organizuje krajská vláda, která už sociální demokracie není zastoupena. Takže to je ten obrovský rozdíl. Za nás jsme nepřipustili a nedovolili, aby někdo šeftoval s pořadím.
Ano, už se ozval STAN, tedy nezávislí a starostové, že se distancují od toho, takže začíná se z toho míchat, jak se říká v politice, pěkná kauza. Jak vůbec, v jaké kondici teď je řízení středočeských zdravotních zařízení nemocnic? Je nad tím nějaká kontrola?
To, co dneska chce vlastně krajská koalice vrátit, čili vytvořit jednu ovládací organizaci nad těmi pěti krajskými nemocnicemi, to já považuji za krok zpátky. To je prostě návrat do roku, před rok 2008, do doby vlády hejtmana Bendla a snahy prostě řídit ty nemocnice centrálně.
Takže by existoval jakýsi zvláštní odbor, který by řídil nemocnice.
A prostě zase opět se říkají takové ty věci, které, že se pořídí léky levněji, nákupy levněji, že to bude výhodnější, že to nebude nic stát. A přitom my už všichni máme zkušenost z minulosti, že to prostě tak není. Nikdy nebyly ty léky levnější, nikdy to nebylo úplně zadarmo, vždycky stálo spoustu peněz. Je to zase vytvoření spousty různých manažerských míst, kde to ovládat. A hlavně je to, co mě vždycky vadilo a proč čemu jsem na kraji byl a nikdy jsem nepodporoval. Já si nemyslím, že by ta obrovská ekonomická moc měla být soustředěna, když člověk zjednodušeně do rukou jednoho nebo dvou lidí. Uvědomte si, ty nemocnice, to jsou zařízení, které ovládají miliardy korun. Když to sloučíte, tak to jsou desítky miliard korun. Ten majetek, já vím, když jsme je pojišťovali v rámci pojištění, tak jsme to tenkrát odhadovali asi na 200 miliard majetku. Jo, což jsou hypoteticky.
Ano.
A tak dál. Takže to jsou prostě obrovský sumy, které jsou tam prostě majetkově jsou tam vázané. A já jsem zastánce toho, že to, jak to funguje vlastně odděleně a že ty nemocnice fungují hospodářsky samostatně, že to je asi ten, neříkám úplně nejlepší způsob, těžký najít to nejlepší, ale asi optimální a pro náš kraj vhodný. Musíme rozlišovat situaci, že jsou kraje, které jsou malé, mají 300 tisíc, 300 obyvatel, mají tam pár těch nemocnic. Tam bych to byl pochopit, ale my jsme kraj, největší kraj v republice, těch nemocnic
nejlidnatějších.
A pro nás systém nějaké ovládací organizace, jedno jestli mám říkat krajská, zdravotní, nebo to je fuk úplně, jak bych říkat, je prostě nevhodný. A já se s tím nemůžu stotožnit, tam mě to připadá jako obrovská chyba takovou věc tady prosazovat. A jak říkám, to je návrat do doby Petra Bendla a já si myslím, že ani členové ODS na tu dobu nespomíní rádi.
Tak, jak se bude vyvíjet tato situace ohledně toho, to se dozvíme až v pozdějších dnech, protože to bude předmětem jednání krajského zastupitelstva středočeského kraje. Já bych se ještě na chvíli vrátil k dětem. My jsme tady hovořili, paní Hančarová, o cizincích, ale jak je to třeba s financování činnosti dětí, protože vám se podařilo nějakým způsobem v tom najít nový systém a nový způsob financování. A de facto i ten balíček je o něco větší?
O chlup větší je. Každoročně si si organizace, které nějakým způsobem vytváří, pracují na volném času dětí a mládeže, můžou požádat město o dotaci na svoji činnost a běží to už řadu let. Já o tom tady mluvím téměř každý rok a jsem ráda, že se podařilo, tuším 2 roky zpátky, tento balíček peněz navýšit. A díky tomu, že se tento balík peněz navýšil, tak se daří uspokojovat plné výši všechny organizace, které se o tuto podporu zažádají. A nutno říct, že to jsou organizace, které negenerují zisk, nejsou to žádné úplně jako komerční věci, jsou to organizace, jako jsou skauti, ať jsou to ty suchozemští, ať jsou to ty vodní, jsou to různé oddíly pionýrů, jsou to ale jiřičky, jsou to ochránci přírody a podobně. A těm je každá koruna dobrá. Tyto dotace budou nyní na zasedání rady a já věřím, že jak to bylo v minulých letech, tak bude naše stanovisko kladné vyslyšeno a žádosti budou v plné výši odsouhlaseny. Já bych tímto chtěla vyjádřit v podstatě i velký dík a obdiv těm vedoucím těchto organizacích, protože vlastně ty se věnují našim dětem ve svém volném času, bez nároku na odměnu a těchto lidí je v dnešní době čím dál méně.
No, náš čas pomalu vypršel, pojďme se ještě zastavit u jedné pozvánky a to je už tradiční akce, kterou sociální demokracie pořádá a to je 1. máj na Michalovické Putně. Tak my jsme ve zprávách měli to, že Michalovická Putna je z technických důvodů po zimě uzavřena, protože silný mráz nějak trošku narušil zdivo, ale to se vás nedotkne, to je věc té zříceniny. Samozřejmě program se bude odehrávat v amfiteátru.
Doufejme, že zřícenina na nás nespadne, že ještě chvilku vydrží. A já bych tímto všechny posluchače ráda pozvala na toto naši tradiční akci Mladoboleslavské sociální demokracie, která se bude konat 1. května v pondělí od 14:00 vlastně v amfiteátru Michalovické Putny. A záštitu pod touto akcí převzal předseda poslanecké sněmovny pan Jan Hamáček a věřím tomu, že v programu si najdou všichni něco od dětí, které doufám naláká vystoupení Dády Patrasové či Aničky Slováčkové. A také tady bude pro děti barmanská školička nebo ohňová show a další dětské atrakce. A potom vlastně v podvečeru, když už se bude chýlit program ke konci, tak vystoupí Luboš Odháněl se svojí skupinou. Takže věřím tomu, že počasí se vyvede.
No, to jsem už jenom chtěl doplnit.
Ale předpověď hlásí, že už od 1. května už má být hezky. Skutečné jaro.
Tak držte si palce, aby to tak vyšlo. Štěpán Hortička chtěl doplnit.
Tak já bych ještě doplnil opravdu všechny mladoboleslaváky, lidi z okolí zvu. Ono to bude samozřejmě takové zábavné odpoledne, ale dnes tam je jedno trošku vážné téma. 1. máj je datum, kdy si vlastně připomínáme to, jak ta práce pro lidi je důležitá. A tématem dneška je vlastně ta levná práce. My v Šemkrati v celé republice říkáme konec levné práce. U nás ta produktivita, kterou vždycky si říkalo, máte nízkou produktivitu, nemůžete brát tolik peněz. Dneska, když se ukazuje, tak bychom tou produktivitou už ten západ dohnali, ale tím, co za to dostáváme, tak stále pořád pokulháváme a tímto tempem bychom možná to Rakousko nedávno někde v televizi někdo říkal, doháněli 100 let a to je prostě nepřijatelné. A my i tímhleto oslavou toho svátku práce chceme taky poukázat na to, že když někdo pracuje, tak je to dobře, ale měl by taky za to dostat takovou mzdu, která mu umožní kvalitní život, takový život, který mu nebude stačit jenom na to, aby přežíval od výplaty k výplatě, ale aby si ten život taky trošku užil. Takže ten, kdo tam přijde a přijde nás podpořit, tak ten taky přijde podpořit to, co my chceme a my chceme, aby opravdu nastal ten konec té levné práce.
Tak to je názor poslední v našem dnešním rozhovoru. Budu se s vámi těšit někdy příště naslyšenou. Jiřina Hančarová a Karel Horčička, oposliční zastupitelé za sociální demokracii Mladé Boleslavy. Naslyšenou.
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 Hezký den a příjemný poslech vám přeje také Luboš Bořák.